Pois o dito, cando pasan 17 minutos das 11 da mañá, imonos ir ao teatro para falar dunha proposta ben interesante de cara hasta fin de semana. Será o sábado, cando as 8 da tarde nos pidamos a chegar a esa actuación a cargo da compañía Mala Sombra Teatro, que porá en escena o espectáculo Dep, Descanse en Paz. Para falarnos deste espectáculo, para falarnos desta representación, temos con nos a un dos actores que estará sobre o escenario. Xoque Carvajal, bos días.
Hola, moi bo día.
Pois moitísimas grazas por estar con nos para falarnos desta obra que, malia ese título, Dep, Descanse en Paz, non estamos ante un drama, non?
Pois non, non, estamos ante unha comedia moi moi divertida, aínda que realmente sí que fala de dramas da vida, pero desde esa perspectiva cómica onde o público estou seguro que vai a pasar moi moi ben durante unha hora e algo.
Dramas da vida porque estamos a enfrontarnos a unha situación, penso que se dá en moitas familias, non? As herdanzas.
Sí, realmente o espectáculo fala do egoísmo humano, fala da pelexa polo material, fala do abandono dos maiores, hai unha nai encamada, en fin, despois dunha embolia que non se move, os fillos pelexando por esa herdanza desa nai que ainda non está morta. Entón fala de dramas tremendos e aparte de cousas, por desgraza, demasiado recoñecibles, pero claro, desto poderíase facer un dramón tremendo, nos decidimos facer unha comedia, non velo desde ese lado cómico. A verdade é que, bueno, é un espectáculo que xa rodou por máis de medio Galicia, de feito foi o ano pasado o espectáculo máis visto en Galicia. É moi divertido, a xente pasa moi ben, aparte de falar das cousas que se está falando, non?
Ademais, botades mando un texto de Jordi Sánchez e Pep Antón Gómez, por qué?
Sí, bueno, pois porque eu coñecía o texto, entón, pois falando con Pep, bueno, me parecía que podía encaixar moi ben. Eles son dous autores cataláns, autores, actores, entón, pois, a mí parecíame, cando lín o texto a primeira vez, en Barcelona, falando con Pep, xa digo, me parecía que encaixaba, vamos, a perfección para facelo en galego, non? Entón, pois, a eles pareceu fenomenal, eu fixen a adaptación ao galego e nada, resultou, a verdade é que resultou un éxito, porque é un dos espectáculos, xa digo, máis representados en Galicia nos últimos anos. Un espectáculo moi recoñecible para o público, que se está falando, o que falábamos antes, non? Que por desgraza vémolo moi moi a menudo, non?
Ia dicir que é curioso porque de entrada pensaríamos que é un espectáculo escrito por e para galegos, pero xa ves, chega dende Cataluña.
Sí, efectivamente, chega dende Cataluña, é que eu creo que son temas que están en todas partes, non? Cando hai diñeiro por medio, cantas familias non coñecemos que entre os fillos se levan fatal por culpa das herdanzas, as pelexas, a hora de todo iso vivimos en algún momento da nosa vida, non? Ou se non é na nosa familia, alguén cerca, todos coñecemos estos casos, pero isto non é solo de Galicia. O que pasa é que, bueno, aquí en Galicia, co minifundio, aquí hai moitas cousiñas pequenas, moitas veces para repartir, moitos pedaciños de terra para repartir, entón, é algo que está aí moi presente sempre, non? Pero vamos, que isto dá igual que poderíase trasladar ao Xapón, a cualquier sitio, que seguro que por desgraza siga habendo estos conflictos.
Home, de feito, esta mesma semana, eu penso que onte mesmo se soubo que houve a detención dunha persoa vinculada ao asasinato do viúva do presidente de Caja Mediterránea.
Efectivamente.
Dicir, é algo que en calquera lado, aínda que vos lle dades ese tinte cómico, insistimos.
Claro, efectivamente. Nos en Mala Sombra facemos sempre, gustanos afrontar temas, incluso algúns moi, moi implicados como este, sempre dende a comedia. Nos parece que a vida xa ten demasiado drama. É unha boa, parecenos unha boa maneira de falar destas cousas, porque se ves unha situación tremenda, pero tremendamente divertida, non? Eu recordo cando se estreou este espectáculo, que, bueno, miña nai foi a velo, a estrea, nos avó a que estivera 15 anos encamada antes de morrer, non? Cando a matou, mi nai, recordo que veo e dixo, ai, que ben o pasei e tal, pero é duro, é, claro, é que falamos de cousas moi duras, pero por que non a través da comedia? Eu creo que desde aí se poden afrontar este tipo de temas tamén, non? E de feito resultou ben, resultou fantástico, non? A acollida do público é estupenda, porque é moi divertido. O público pasa moi ben e, aparte, bueno, se está poñendo pois unha serie de conflictos moi recoñecibles.
Uh-huh. Moi poucos actores, tan só tres no escenario, non?
Sí, sí, o peso levantou, pero é unha comedia con un ritmo frenético. Bueno, ten que ser así ou ser poucos actores, pero son aquí, os protagonistas son os fillos da señora que está encamada, é unha testemunha de Xeová polo medio, en fin. Pero xa digo, aquí está cae o peso sobre dous actores, sí.
E o director, eu penso que é de cabeceira, Marcos Orsi.
Sí, Marcos Orsi, nos en Mala Sombra levamos desde os inicios, xa fai moitos anos e moitos espectáculos, pois un mesmo equipo, non? Donde está Marcos, está Jouse, eu. Solemos traballar sempre o mesmo equipo, aínda que para algúns espectáculos pois veñen outros actores, sempre contamos coa mesma xente, escenógrafos. En este caso non, en este caso un novo escenógrafo que foi Cucas, efectivamente, sí. Foi Cucas un novo escenógrafo que é unha escenografía fantástica, maravillosa, porque nos parecía lo máis axeitado para deseñar este espazo, este piso dos anos 70, un pouco decadente, entonces o escollemos a él, nos parecía máis axeitado, pero solemos traballar con o mesmo equipo. Temos aí un bo grupo que nos entendemos ben e os resultados están sendo moi bons, entón, por que cambiar?
Efectivamente, por que cambiar algo que funciona, non? É xoque, pois, como dís, é un espectáculo que xa ben rodado, actuastes en moitísimos espazos agora aquí en Redondela, todo iso avala, non, que o público vai a vervos.
Sí, sí, eu estou seguro que o público que vai, nós sabemos que vai moito público porque actuamos moitas veces en Redondela.
Sí, é certo.
E hai moito público e sabemos seguro que o van a pasar moi ben e ver situacións moi recoñecibles e que vai a ser unha hora moi agradable, que van a pasar ben, se van a reír moito.
Importante.
Animar a todo el mundo que vaya, porque non van a salir decepcionados. Seguro que van a salir encantados de ver este espectáculo.
Pois este sábado, ás 8 da tarde, xo que veremos no escenario. Moitísimas grazas por pasar polos nosos micrófonos.
Moitas grazas a vos. Ali vos espero.
Un saludo, hasta logo.
Un saludinho.